piedalīsies apmēram 100 tirgotāju, gan stādu audzētāji, gan amatnieki, gan zemnieki. Plaša klāsts būs ceriņu un vīnogu stādu. Būs pieejama arī vasaras puķu un ziemciešu dekoratīvo skūju un lapkoku stādi. Un dažādas veltas, kuras apmeklētāji varēs izvēlēties svētku galdam Jāņos. Un noteikti visiem, kuri šajā dienā plānos doties pie mums uz gada tirgu, ir arī jāpastaigā pa botānisko dārzu, jo 10. reizi ir uzziedējis tulpju koks.